Уважаеми госпожи и господа, започва пресконференцията на Движението за права и свободи. Благодаря ви за интереса, който проявявате към нашата пресконференция, въпреки късния час. Уверявам ви, че ще бъдем максимално кратки. В началото за кратък коментар и анализ на първите прогнозни резултати от днешния вод давам думата на председателят на Движението за права и свободи, господин Ахмед Доган. Заповядайте, господин Доган.
Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, преди всичко искам да благодаря на целия партиен актив, на младежката организация и на всички наши избиратели. Въпреки всичко, ДПС се представи изключително добре и от последните 19 години постигнахме най-високи резултати. Нашата задача беше в партиен план да минем границата вътре в страната над 500 000 избиратели подкрепа. Това го направихме. А като обща подкрепа имам предвид и външна, ДПС минава границата от 600 000 избиратели. Това го подчертавам, понеже колегите наблюдатели, социолози, политолози правиха грешка от около 180-200 000 подкрепа за ДПС. Няма да се учудя, ако ДПС се окаже втора политическа сила. Това го казвам не с удоволствие, но все пак го подчертавам. Така че препоръчам на наблюдателите да включат и такива параметри, защото на този етап поне някъде 60-65% са извадките. Това, което е по наша информация, мисля, че няма да се разминава. Може да бъдем повече, но по-малко няма да бъде. Естествено, в този контекст бих искал да благодаря на всеки регион, без изключение, защото спрямо предишния национален вод 2005 година, ДПС има растеж от около 20%. Това се дължи на изключителната активност, отговорност на нашия екип, национален мащаб и на нашите избиратели, които ни разбраха като послание, като политики, които прилагахме, като човешки диалог в човешко измерение. Сигурно от мен очаквате да правя просторен анализ, аз няма да го направя този път, защото не се чувствам задължен да го направя. Само искам да отбележа, че различни субекти, които се мислят за интересни и които всъщност провокираха етно напрежението в страната, да ми се правят на месии в това отношение, това няма да стане. Всеки, който заиграва с етичната карта, искам да им напомня, в Евангелието има един много интересен изказ. Тя се сети за какъв принцип става въпрос. Значи, ДПС беше основната мишена на всички възможни партии, почти без изключение. И от ляво, и от дясно, и от центъра. Всеки с нас искаше да се измие ръцете. Някои спечелиха, някои загубиха, Това, разбира се, се случваше последните 20 на години, но този път мина всякакви граници. Ние сме достатъчно силни, сплотени, единни. Затова устояхме. Аз не знам кой е победител в тези избори, но ДПС беше мишенята на всички възможни политически сили. С нас измеваха ръцете, с нас се оправдаваха и то в една среда на липса на каквато да е рационална идея за управление на страната в условията на криза. Както виждате, въпреки всичко, имаме растеж и то съществен. От тази гледна точка трудно ми е на този етап да преценя дали е добро или зло за ДПС да участва в властта, но ние винаги сме подчертавали, че за нас властта не е самоцел. На мен ще е много интересно, примерно, Бойко Борисов да бъде премиер, да управлява успешно, да зададе програма антикризисна за преодоляване на редица негативи, които се очертават на хоризонта в етап. Но всичко с команден принцип не става, уважаеми дами и господа. Страната е така достатъчно зряла като опит в управлението на политическия елит и всяко отклонение от този принцип, това трасе към Европейския съюз, ще бъде пагубно. Естествено, много неща биха могли да се кажат. Аз ще ги заобиколя, защото не се чувствам задължен да дам обяснение на когото да е. ДПС си върши работа, расте, развива се, разширява се. Тази формула, че ДПС е етническа партия, вече е архаично твърдение. И препоръчвам на социолозите и политолозите да направят много прецизен анализ на електоралния ресурс на ДПС в различни региони. Както и на следващите управляващи, препоръчвам да бъдат по-внимателни в оценките, в стратегиите, които задават. Защото действително страната е изправена пред сериозни изпитания. Има потребност от държавски подход, независимо от партийни пристрастия. И ако не се намери формула най-оптимална за управление на страната на този етап за една година или за две години, нещата могат да бъдат тъжни. Аз специално не съм оптимист за тази следваща година управление на страната. Тъй като стремителното начало се съчетава с месиански пристрастия, които нямат нищо общо с очакването на българския народ за голяма промяна на стандарта, преодоляване на кризата, намирането на някаква формула магическа, която едва ли не ще реши с едно молитвено обращение етническия баланс в страната. Пожелаем така да се направят конкретен, рационален разчет, а не емоционални избици, да не подменят желаното с реалното на база дадености в страната на този етап. За голямо съжаление, етнокартата се заиграва в опасни мащаби. Аз моля наблюдателите на НАТО и Европейския съюз много внимателно следят този процес. Много внимателно. Не заплашвам никого, но по този начин ние не можем да продължим. Защото се поставя на карта самия фундамент на демокрацията в страната. Естествено, в този контекст никой не е длъжен да обича други. И не държим на това. Властта е друг инструментариум на съобразяване с властите, на позиционирането, а не е въпрос на обич, на симпатия и антипатия. Завършвам с това. Поздравявам още веднъж нашите избиратели. Трябва да бъдат убедени, че ние никой няма да ги изоставим, каквото и да става. И различни мисионери или мисии не могат да нарушат етническия баланс в страната. Само това мога да им кажа. Благодаря ви и ви пожелавам попътен вятър.
Имате думата за няколко въпроса. Втори микрофон. Втори микрофон.
Да. Дарик, Радио Ангел Иванов. Господин Доган, понеже казахте, че ДПС може да е втора политическа сила на тези избори. Как се случи така, че анти-ДПС вълната май удари най-жестоко вашия доскорощен коалиционен партньор от БСП? И имам един такъв втори въпрос. Тази кампания на ДПС, господин Доган, много приличаше на бизнес-оферта към избирателя. Вие ходихте по страната и казвахте, искам от вас толкова хиляди гласа и поемам този ангажимент като приоритети, като проекти и придобивки. Да не би, господин Доган, през последните години бавно и полека ДПС от политическа партия да е мутирала в икономическа групировка с политически лостове в властта?
Благодаря ви за въпроса, колега. Една партия не може да мутира в икономическа структура. Има много фирми, които подкрепиха различни партии на тези избори в самото начало да започнат с мутиране в подобни формации, колега. Може би те първо ще правят и анализи и за купуването на гласове, и за така преосмисленето крадецът крадва дъжди крадеца. Интересно е, но ДПС има друга стратегия. Конкретен диалог, директен, отчитане, поемане на конкретни ангажименти. И когато вие развяхте това знаме за едва ли не разпределение, преразпределение на държавните ресурси в Кочен, там имаше съвсем конкретен диалог, колега. Ставаше въпрос за отговорността на лидера по отношение на тези 40 общини, 80 населени места, като има кметове. И това са реалностите. Кой ги признава, кой не ги признава, разбира или не разбира, това са негов проблем. Така че ние има какво, с какво да се отчетем пред нашите избиратели. Ние правим реална инвестиционна политика на база на бюджетни инструменти, които са конкретно дефинирани, но ролите на партията на лидера са конкретно дефинирани там. Така че подобни намеци за трансформиране в фирмена организация са далеч от реалността, но няма да е лошо вие да се мислите за това, че е така. Мен това не ми пречи. Дори такива ситуации на истеризация на етническа на основа, етническа реалност, също не ни плаши чак толкова много, както вие си мислите. Защото това засяга не само нас, уважаеми колеги. Засяга всички ни. Това е. Отговорих.
Четвърти микрофон.
Лора Метанова, БТА. Господин Доган, оптимист ли сте за създаването на стабилен кабинет? И ако не, защо? И според вас, кои ще бъдат участниците в този кабинет? Благодаря.
Не съм оптимист за създаването на стабилен кабинет преди няколко съображения. Първо, едно мнозинство още не е гаранция, че ще има ефективно управление. Тук става въпрос за кадрови потенциал, административен капацитет, експертен, политически капацитет. Едно е да искаш, друго е да го направиш. А трето ти го признаят, а четвърто да бъдеш доволен от това. Така че те първа предстоят уточняване, преговори, разговори. Не съм оптимист от гледна точка на ситуацията в страната, аз не съм оптимист от създаването на една така стабилна форма на правителство в страната. Но във всички случаи бих се радвал, аз съм гледал много отдавна, да видя неформалния лидер на ГЕРБ да бъде премьер. Аз бих се радвал.
Трети микрофон.
Добър вечер. Вестник Стандарт, Теодора Йолчева. Господин Доган, по-рано тази вечер и БСП и НДСВ изразиха тезата, че ваши изказвания по време на предизборната кампания до голяма с негативно върху техните резултати. Вие виждате ли себе си като човека, провалил тройната коалиция, и как виждате ролята на ДПС в следващото парламент? Благодаря.
Колеги, по време на предизборна кампания се казват и желани, и нежелани неща. Втората категория от нежелани изкази квалификации по принцип преобладават. Всеки намира начин, подход за диалог и комуникация с неговите реални или предполагаеми избиратели. Ние бяхме най-толерантните в тази предизборна кампания. Аз специално нито веднъж не съм споменал каквато да е партия, който да е политик. Тези, които се оправдават с нас, жалко за тях. Аз също бих могъл да се оправдавам с много фактори, обстоятелства, личности, но както виждате, не го правя. Дори използвах случая да им благодаря за увеличаването на нашата активност. Беше съвсем безплатно. Че нещата имат различни страни и всеки трябва да прецени, правейки една крачка, какво повикира в другата страна. ДПС издържа и ще издържи на всички възможни изпитания. Защото е силна организация, има стабилен гръб. Дори преди малко ми дадаха, понеже казвате, че едва ли не ДПС бърка в турбата и вади избиратели, да ви кажа за какво става въпрос, за динамиката на подкрепата на ДПС. В началото на 90-те години сме около 400 хиляди. Имаме спад във връзка с кабинета Беров. Падаме на 270 хиляди. 97-та година 306 хиляди, 2001 година 340 хиляди, 2005 година 467 хиляди, 2009 година 600 хиляди. Няма друга партия, която да е модел на устойчиво развитие. Устойчиво развитие. Уважаеми дами и господа, модела за модерна европейска партия е да заложи в програмата си за развитие и растеж и правен на политики устойчивото развитие. А не вълни, създаване на различни политически очаквания извън границите на възможното, с оглед да събудят ирационални сегменти в човешките очаквания, като свръхочакване, за да получат даден вод. Подобен вод за момента е реален, но той е много неустойчив. Казано най-скромно. Искам да го квалифицирам като друг. Аз уважавам вота на избирателите, но той не е устойчив. Той е предимно емоционална основа и за момента покрива определен тип очакване. Или на личностна основа, или на някакви антинагласи, включително етнически. Нашето развитие е устойчиво и ние сме заложили цялата си философия и разбиране за правя на политики и развитието на партии в този контекст. И ние го постигаме, както виждате. 20% растеж в тези условия, когато 8 години са на власт, колеги, това е прецедент. Прецедент е, да. Няма друга партия в българската политика. Най-новата история от прехода имам предвид. Значи, ние сме наясно, затова се борим за всеки избирател, за всяко населено място. Отбягваме да участваме в различни дебати, тъй като те за мен не са реалистични. Там няма дебат всъщност, няма тема за дебат. Има повод да се правят неинтересни с различни типови съждения. Затова в държавата няма дебат по истинските проблеми на държавата в условията на криза. Това е развитието на ДПС във времето. И никой не трябва да се прави илюзии, че може да не спре с различни намеци за заплахи и други подобни закани. Така че ние не се чувстваме виновни за която да е партия. Всяка партия се изгражда стратегия за развитие предизборна, изборна. За нас вота е нещо много сериозно, за да се отнасяме хаотично към него и несериозно. Щом вота дава власт и отнема властта, значи основната роля на партия е да организира този вот съзнателно, отговорно, с целия си партиен екип. В този контекст искам да ви кажа, че мажоритарният вот се опорочи, тъй като българското общество не е зряло за такъв вот. Политически елит не е зрял за такъв вот. Те мислиха, че тук теме ще се появи някой писател, известна личност, общественик и едва ли не избирателите хукват да го подкрепят. Това не е възможно на този етап от развитие на нашата демокрация, уважаеми колеги. В една област, ако нямаш 500 000 души, които да организират този вот, не е възможно да спечелиш. Който не знае това правило, значи погрешно се занимава с политика. Освен това, не е всяка известна личност. Може да става за политик. Това е съвсем друга тема. Прави впечатление, че българското общество няма точни критерии. Абе, с какво занимават тези депутати, тие, които управляват, тие, които са в опозиция. Очакванията са много аморфни, неопределени. Що има депутат, значи той може всичко, което не е вярно. Че много сериозно се отнасяме към вота на избирателите, с пълно осъзнаване на това, което следва след това, а не просто на база обещания. Ние дори не даваме обещания. Ние поемаме ангажименти. Семантично разликата е доста съществена. Това, което може да направим.
Последен въпрос. Първи микрофон.
Благодаря. Любомир Огнянов, ПРО.БГ. Господин Доган, на първи микрофон тук. Господин Доган, искам да ви попитам вашия призив към наблюдателите на Европейския съюз и НАТО да наблюдават специално какво ще се случва в България следващите години. Означава ли по някакъв начин според вас, че електоратът, който подкрепя традиционно ДПС, е застрашен от бъдещото правителство? И втори ми въпрос, може би много специално съм слушал какво сте казали, но вие казахте, не очаквам следващата година да бъде лека. Да не би да прогнозирате, че правителството няма да изкара пълния си 4 годишен мандат. Благодаря.
Колеги, първо ние се намираме в условна криза. Следващото правителство трябва да се направи така точен разчет в какво състояние се намира страната към днешна дата. Тройната коалиция действително с позитивен знак за последните години, особено за последната година, това, което успяхме да направим за ограничаване на кризисните явления в страната, но тепърва предстои най-трудното за конкретни мерки, които са непопулярни, по принцип консервативни, които засягат и социалния вектор, и инвестиционна политика, обща финансова стабилност и все пак някаква визия за страната. Защото аз твърде, съвсем отговорен, че страната няма визия. Вие говорите за след 4 години, страната няма визия за една година, две години. Пожелавам на тези, които поемат кормилото, да имат ясна визия, поне в някакви основни параметри. Без ясна визия не можеш да имаш нито дефинирани приоритети, нито стратегия за управление. А камо ли да имаш програма за финансово стабилност, да речем, за година или две години. Това се налага от самото обстоятелство, че сега се намерим в условна криза и това правителство, независимо какво ще бъде, поне за една година трябва да има спешна програма, съвсем кратка, не с 10 на приоритети, с няколко основни приоритета, които могат да стабилизират страната от гледна точка на финанси, от гледна точка на необходимия поток от инвестиции, вътрешни, външни и така нататък.
Да го уточним. Дали библейският принцип, за който споменахте, всъщност е който вади нож от нож умира?
Това го казвате вие. Мисля, съм съгласен с вас. Евангелски принцип, не е библейски принцип.